«Рання пташка», – проказав пароль хтось із хлопців. «Отак, манна кашка», – захихотіла вона і пропустила їх до середини. Гаррі, Рон, Шеймус, Дін та Невіл переодяглися у свої святкові мантії в спальні. Усі трохи соромилися незвичного вбрання. Та далеко не так, як Рон. Він оглядав себе у видовженому дзеркалі у кутку з переляканим обличчям. Годі було заперечити факт, що його мантія найбільше в світі скидалася на дівчачу сукню. У розпачі, щоб надати їй хоч трохи чоловічого вигляду, Рон застосував до мережевого коміра і манжетів відривальні чари. Вони подіяли непогано, мережів не стало. Та Рон застосував чари не дуже акуратно, і краї мантії мали дуже сумний вигляд. «Ніяк не збагну. Як це вам вдалося запросити двох найкрасивіших дівчат?» – пробурмотів Дін, коли вони спускалися сходами. «Бо ми шалено привабливі», – похмуро відповів Рон, витягуючи нитки, що лізли з манжетів. Вітальня, заповнена людьми у різнобарвних мантіях замість звичних чорних, здавалася незнайомою. Парваті чекала на Гаррі біля сходів. Вона справді була дуже гарна, в мантії яскраво-рожевого кольору, з золотою стрічкою, вплетеною в довгу чорну косу, та золотими браслетами, що виблискували на зап'ястках. Гаррі аж полегшало, коли він побачив, що Парваті не хихоче. «Ти гарна!» – незграбно втулив він. «Дякую», – відповіла Парваті. «Падма зустріне тебе у великій залі», – додала вона Ронові. «Ясно», – сказав Рон, роззираючись. «А де Герміона?» Парваті знизила плечима. «Ходімо вниз, Гаррі?»
«Гаразд», – мовив Гаррі понад усе, бажаючи лишитися у вітальні.
Прямуючи до отвору за портретом, він побачив Фреда, який підбадьорливо йому підморгнув. Вестибюль був забитий учнями. Усі товклися, очікуючи 8-ї години, коли відчинять двері до великої зали. Ті, що мали зустріти своїх партнерів з різних гуртожитків, пробиралися крізь юрбу, намагаючись знайти одне одного. Парваті знайшла свою сестру Падму і підвела її до Гаррі та Рона. «Привіт», – сказала Падма, така ж гарненька, як і Парваті, вбрана у яскраву бірюзову мантію. Видно було, що партнером вона не вельми задоволена. Її темні очі зміряли Рона знизу догори, зупинившись на пошарпаному комірі та рукавах. «Привіт», – відповів Рон, не дивлячись на неї, а все видивляючись когось у юрбі. «Ой!» – він пригнувся за спиною в Гаррі, бо саме тієї миті повз них проходила Флер де ля Кур. Просто приголомшлива у своїй сріблясто-сірій єдвабній мантії. Її супроводжував капітан рейвенкловської квідичної команди Роджер Девіс. Коли пара зникла, Рон випростався і почав розглядатися поверх натовпу. «А де ж Герміона?» – знову спитав він. А сходами зі своєї підземної вітальні піднімалася групка слизеринців. Мелфой йшов попереду. На ньому була чорна оксамитова мантія з високим коміром, який, на думку Гаррі, робив його схожим на сільського священика. Пенсі Паркінсон у блідорожевій мантії з безліччю складок вчепилася в його руку. Креб і Гойл були в зелених мантіях і нагадували два оброслі мохом камені. Що особливо потішило Гаррі, ні один, ні другий не знайшли собі партнерки. Відчинилися дубові парадні двері. І всі повернулися до них, щоб подивитися, як у вестибюль заходять дурмстренські учні на чолі з професором Каркарофем.
Крум ішов попереду в парі з гарною незнайомою Гаррі дівчиною у синій мантії. Понад їхніми головами Гаррі побачив, що галявина перед замком перетворилася, мов би, на вертеп, повний чарівних вогників. То були справжнісінькі живі феї. Вони сиділи на вичаклуваних трояндових кущах і пурхали над статуєю Святого Миколая та його оленів.
«Чемпіонів, прошу сюди!» –
почувся голос професорки МакГонагелл. Променисто усміхаючись, Парваті поправила свої браслети. Кинувши Ронові та Падмі ми на хвильку, вони з Гаррі рушили крізь натовп, котрий гудів і розступався, пропускаючи їх. Професорка МакГонагелл була вбрана у червону картату мантію, а на крисах її капелюшка красувався гиденький вінок з чортополоху. Вона сказала Гаррі та Парваті почекати, поки до великої зали зайде решта учнів. Чемпіони мали туди увійти, коли інші вже займуть свої місця. Флер Делякур та Роджер Девіс розмістилися найближче до дверей. Девіс був дико ошелешений негаданим щастям мати за партнерку Флер Делякур і просто не міг відірвати від неї погляду. Седрик та Чо стояли недалечко від Гаррі. Він не дивився на них, щоб уникнути розмови. Натомість глянув на дівчину, що стояла поряд з Крумом, і в нього відвисла щелепа. То була Герміона. Але вона ані трохи не скидалася на колишню Герміону. Щось сталося з її волоссям. Воно було не пишно кучеряве, як завжди, а навпаки, гладеньке і блискуче, та ще й закручене в елегантний вузол на потилиці. Вона була вбрана в мантію з легкої барвінково-синьої тканини, і трималася вона якось геть інакше. Може, просто через те, що не мала з собою 20 книжок, які вічно тягала на плечах. Вона всміхалася, щоправда, досить знервовано, і від цього було ще помітнішим те, що в неї поменшали зуби. Гаррі не зрозумів, як він не зауважив цього раніше.
«Привіт, Гаррі!» – сказала вона. «Привіт, Парваті!»
Парваті явно не схвально витріщилася на Герміону, не вірячи власним очам. І вона була не єдина. Коли відчинилися двері до великої зали, повз них промаршували дівчатка з Крумового бібліотечно-застелажного фан-клубу, кидаючи на Герміону сповнені ненависті погляди. Пенсі Паркінсон, заходячи з Мелфоєм, широко роззявила рота, дивлячись на неї. А Мелфой навіть не спромігся знайти для Герміони якоїсь образи. Зате Рон проминув Герміону, навіть на неї не глянувши. Коли всі порозсідалися, професорка МакГонагелл звеліла чемпіонам та їхнім партнерам стати парами і йти за нею. Велика зала загула від оплесків, коли пари попрямували до великого круглого столу на чільному місці зали, туди, де сиділи судді. Стіни великої зали були вкриті іскристим срібним інеєм. Під чорною, всіяною зірками стелею, висіли сотні гірлянд з омели та плюща. Великі столи зникли. Замість них з'явилося до сотні менших, освітлених ліхтариками. За кожним сиділо по 10-12 осіб. Гаррі зосередився, аби не спіткнутися. Парваті була помітно собою вдоволена. Вона променисто всміхалася на всі боки і так наполегливо вела Гаррі, що він почувався псом, якого показують на виставці. Йдучи до круглого стола, він помітив Рона та Падму. Рон примруженими очима дивився, як проходить Герміона. У Падми вигляд був похмурий. Дамблдор весело засміявся, коли чемпіони підійшли до суддівського столу. А от обличчя Каркарофа мало вираз дивовижно схожий на Ронів, коли той дивився, як ідуть Крум та Герміона. Лудо Бекмен, сьогодні вбраний у фіолетову мантію з великими жовтими зірками, аплодував так само завзято, як і учні. Мадам Максім, котра змінила свою звучну уніформу з чорного єдвабу на бузкову шовкову сукню, аплодувала чемпіонам дуже стримано. Зате містера Кравча, як раптом зрозумів Гаррі, не було. На п'ятому місці за столом сидів Персі Візлі. Коли чемпіони зі своїми партнерами зупинилися біля суддівського стола, Персі підсунув до Гаррі вільний стілець і підкреслено на нього поглянув. Гаррі зрозумів натяк і сів біля Персі, вбраного у новісіньку мантію кольору морської хвилі. Обличчя його світилося самовдоволенням. «Мене підвищили», – повідомив Персі таким тоном, наче його вибрали верховним правителем Всесвіту, ще до того, як Гаррі встиг що-небудь запитати. «Я тепер особистий помічник містера Кравча, і я його представляю». «А чому він сам не прибув?» – поцікавився Гаррі. Йому не дуже хотілося під час вечері слухати лекцію про товщину казанків. «Страшно сказати, але містер Кравч почувається погано. Дуже погано. Йому стало недобре ще на Кубку світу. І це не дивно. Він перепрацювався. Він уже не такий молодий, як був, хоч досі такий же видатний, звісно. Його розум так само величний, як і раніше. Але Кубок світу виявився цілковитим фіаско для всього міністерства. Ну, до того ж, містер Кравч пережив велетенський особистий шок у зв'язку з негідним поводженням тієї ельфині. Блінки, чи як там її? Ну, природно, що він її відразу ж звільнив. Але, як я сказав, йому погано. Йому потрібен догляд. І, на мою думку, відколи вона пішла, рівень затишку в його домі різко знизився. І потім ще цей турнір, котрий ми мусили влаштувати, і наслідки Кубка світу, з якими треба було дати раду, і ця огидна скітер, яка постійно дзищить довкола. Ох, бідолашний, у нього зараз чесно зароблене, спокійне Різдво вдома. Я просто радий, що йому є на кого покластися, що є кому його замінити. Гаррі страшенно хотілося спитати, чи перестав містер Кравч називати Персі Везербі, однак встояв проти спокуси. На блискучих золотих тарелях поки що не було страв, але перед кожним лежали маленькі меню. Гаррі невпевнено взяв своє і озирнувся. Офіціантів ніде не було. Дамблдор, одначе, уважно проглянув своє меню, а тоді дуже чітко проказав до свого тареля. «Свиняча відбивна». І свиняча відбивна з'явилася. Зрозумівши принцип, усі за столом теж зробили замовлення. Гаррі михцем глянув на Герміону, щоб побачити, як вона почувається через цей новий метод обслуговування. Адже це означало, що ельфам-домовикам додалося праці. Та Герміона явно не думала про Сеча. Вона була поглинута бесідою з Віктором Крумом. І, здавалося, навіть не помічала, що їсть. Гаррі раптом спала на думку, що він ніколи не чув, як Крум говорить. А от зараз він говорив, та ще й дуже енергійно. «Ми теж мати замок. Не так велико, як цей, і не так зручно, я думати», – розповідав він Герміоні. «Ми мати лише 4 поверх,
і вогні запалювати лише для магічного мета. Зате ми мати багато більша територія. Але у зима ми мати дуже коротко день, тому радість було мало. Та у літо ми щодень літати над озеро і над горов.
Годі, Вікторе, годі! Каркаров удавано засміявся.
Більше нічого не кажи, бо твоя чарівна подруга дізнається, де нас шукати.
Ігорку, що це за таємничість? Ще хтось подумає, ніби вам не хочеться мати гостей, усміхнувся Дамблдор, блискаючи очима.
Дамблдор, сказав Каркаров, показуючи свої жовті зуби. Ми всі захищаємо наші приватні володіння, адже так? Кожен з нас – пристрасний охоронець довіреного йому храму науки. Чи ж це неправильно – пишатися лише нам відомими таємницями школи і захищати їх?
Ігорку, а я от ніколи й не мріяв знати всі гогвартські таємниці, – миролюбно сказав Дамблдор.
Ну, скажімо, сьогодні вранці, йдучи в туалет, я звернув не в той бік і опинився в чималій красивій кімнаті, якої до цього ніколи не бачив. Вона містила просто дивовижну колекцію нічних горщиків. Коли я потім туди повернувся, щоб ретельніше все дослідити, то виявилося, що кімната зникла. Але я її шукатиму. Ймовірно, вона доступна тільки о 5:30 ранку. Або з'являється лише при молодому місяці. Чи тоді, як шукачеві дуже треба в туалет.
Гаррі чмихнув у свою тарілку з гуляшем. Персі насупився, але Гаррі міг би поклястися, що Дамблдор легенько йому підморгнув. Тим часом Флер де ля Кур уголос критикувала гогвартське оздоблення.
«Це пґласте нікчемно», – казала вона, оглядаючи іскристі стіни великої зали. «У паласі Бобатон на Гіздво вся банкетна зала прикрашена скульптурами з криги. Вони, звісно, не тануть. Вони сяють, як велетенські діамантові статуї. А їжа просто прекрасна. І водяні німфи гозважають нас генадами, доки ми їмо. І немає жодного противнючого лицарського панциря. Якби навіть полтергейст з'явився в Бобатоні, ми б прогнали б його отак».
І вона нестримано ляснула долонею по столі. Роджер Девіс дивився на неї заціпенілим поглядом і все не втрапляв виделкою в рота. Гаррі подумалося, що Девіс був надто зайнятим витріщанням на Флер, щоб ще й слухати, про що вона говорить.
«Щира правда», – випалив Девіс і теж ляснув долоною по столі, наслідуючи Флер. «Саме так і не інак».
Гаррі оглянув залу. Гегрід сидів з одним з учительських столів. Він знову нап'яв свій жахливий ворсистий бурий костюм і не зводив погляду з суддівського столу. Ось він легенько помахав комусь рукою, і Гаррі, розглянувшись, помітив, що мадам Максім махала йому у відповідь. Її коштовні опали поблискували в сяйві свічок. Герміона вчила Крума правильно вимовляти її ім'я. Він називав її Гермовніна.
«Гермі-о-на», – промовляла вона повільно та чітко. «Гермі-о-ніна».
«Майже-майже», – сказала вона, впіймавши погляд Гаррі й усміхнувшись. Коли всі страви було з'їдено, Дамблдор підвівся і попросив учнів зробити те саме. Тоді помахом чарівної палички повідсовував столи до стін, звільнивши місце посеред зали. А далі вичарував праворуч від себе сцену. На ній з'явилися барабани, гітари, лютня, віолончель та козика.
На сцену під несамовиті оплески вийшли фатальні сестри. Вони були довговолосі й розпатлені, одягнуті в чорні мантії, майстерно подерті та порізані. Вони підняли інструменти, і Гаррі, захопившись, забув, що на нього чекає. Раптом він усвідомив, що ліхтарі на інших столах погасли, і інші чемпіони зі своїми партнерами підвелися.
«Вставай!» – зашипіла Парваті. «Треба танцювати!»
Встаючи, Гаррі перечепився за свою мантію. Фатальні сестри почали грати якусь повільну сумну мелодію. Гаррі вийшов на яскраво освітлене місце для танців, старанно уникаючи поглядів. І все ж він таки бачив Шеймуса та Діна, котрі махали йому і геготіли. Наступної миті Парваті схопила його руки, одну поклала собі на талію, а другу міцно стиснула у своїй. «Ну, все не так і жахливо, як могло бути», – думав Гаррі, повільно обертаючись на місці. Танець вела Парваті. Він намагався дивитися поверх голів, але невдовзі багато глядачів теж повиходило танцювати, тож чемпіони не були більше в центрі уваги. Неподалік танцювали Невіл та Джинні. Гаррі бачив, як часто Джинні морщилася, коли Невіл наступав їй на ногу. Дамблдор вальсував з мадам Максім. Він супроти неї був, мов, карлик. Вершечок його гостроверхого капелюха лоскотав їй підборіддя. Одначе рухалась вона дуже граційно, як на жінку таких розмірів. Дикозор Муді незграбно шкутильгав поряд з професоркою Сіністрою, що нервово виверталася від його дерев'яної ноги. «Гарні шкарпетки, Поттер!» – прогарчав Муді, коли вони опинилися дуже близько. Професорове магічне око дивилося крізь мантію Гаррі. «А, так, це мені сплів ельф-домовик Добі!» – засміявся Гаррі.
«Ой, він такий страшний!» – зашепотіла Парваті, коли Муді пошкотильгав далі. «Таке око треба заборонити!»
Гаррі з полегшенням почув останню тремтливу ноту. Фатальні сестри перестали грати, оплески знову заповнили залу, і Гаррі відразу ж відступив від Парваті. «Може, сядемо?»
«Але ж це така гарна пісня», – сказала Парваті, коли фатальні сестри почали нову мелодію, набагато швидшу за попередню.
«А мені не подобається», – збрехав Гаррі і повів її з танцювального майданчика повз Фреда та Анджеліну, котрі танцювали так бурхливо, що всі довкола них розступилися, побоюючись травму. Вони підійшли до столу, за яким сиділи Рон та Падма. «Як справи?» – запитав Гаррі в Рона, сідаючи поруч з ним і відкриваючи пляшку маслопива. Рон не відповів. Він з люттю дивився на Герміону та Крума, які танцювали неподалік. Падма сиділа, схрестивши руки, закинувши ногу на ногу і погойдуючи нею у такт музиці. Коли-неколи вона кидала сердитий погляд на Рона, що цілковито її ігнорував. Парваті сіла з другого боку біля Гаррі, теж схрестила руки, теж заклала ногу на ногу і менш ніж за хвилину її запросив на танець хлопець з Бобатону.
«Гаррі, ти не заперечуєш?» – спитала Парваті.
«Що?» – обізвався Гаррі. Він тепер дивився на Чо та Седрика.
«Та нічого», – відрізала Парваті і пішла з Бобатонцем.
Коли пісня закінчилася, Парваті назад не повернулася. Підійшла Герміона і сіла на її стілець. Вона була трохи рум'яна від танців.
«Привіт», – сказав Гаррі.
Рон промовчав.
«Гаряче, правда?» – сказала Герміона, обмахуючись рукою. «А Віктор пішов узяти чогось випити».
Рон зміряв її вбивчим поглядом.
«Віктор?» – сказав він. «Він ще не попросив тебе казати на нього Вітя?»
Герміона глянула на нього здивовано. «Що з тобою?» – запитала вона.
«Ну, якщо ти не знаєш, – відповів Рон в'їдливо, – то я тобі не скажу». Герміона подивилася на нього, потім на Гаррі. Гаррі знизив плечима. «Роне, що?»
«Він з Дурмстренгу, – сварливо сказав Рон. Він змагається проти Гаррі, проти Гоксворцу.
Та ти, ти!»
Рон намагався знайти слово, достатньо сильне, щоб описати Герміонин злочин.
«Ти братаєшся з ворогом! Ось що ти робиш!»
Герміона з несподіванки роззявила рота.
«Не будь дурним, – сказала вона за мить. З ворогом! Якщо чесно, то хто з нас найбільше захоплювався, коли він прибув? Хто хотів узяти в нього автограф? Хто у себе в спальні тримає його модель?»
Рон вирішив проігнорувати ці слова.
«Мабуть, він тебе запросив, коли ви обоє стирчали в бібліотеці?»
«Так», – відповіла Герміона.
І рожеві плями на її щоках пояскравішали.
«То й що?» «Як це було? Ти заманювала його в сечу?»
«Не заманювала.
Якщо хочеш знати, він сказав, що приходив щодня до бібліотеки, щоб порозмовляти зі мною, але ніяк не міг наважитися».
Герміона промовила це дуже швидко і так зачервонілася, що стала одного кольору з мантією Парваті.
«Ну-ну, це така його баєчка».
Ронові слова прозвучали непереконливо.
«А що ти цим хочеш сказати?»
«Та це ж очевидно. Він учень Каркарофа, правда? Він знає, з ким ти приятелюєш. Він просто намагається наблизитися до Гаррі, роздобути про нього інформацію, щоб зробити якусь шкоду».
Герміона скривилася так, наче Рон дав їй ляпаса. Коли вона заговорила, голос її тремтів.
«До твого відома, він жодного разу нічогісінько не питав у мене про Гаррі!»
Рон зі швидкістю світла змінив тактику.
«Тоді він сподівається, що ти йому допоможеш з'ясувати, що означає його яйце. Ви вже, мабуть, про це радилися, сидячи в бібліотеці в теплому куточку».
«Та я б ні за що не допомагала йому розібратися з яйцем!» вигукнула Герміона, ображена до глибини душі.
«Ніколи! Як ти можеш таке казати? Я хочу, щоб Гаррі виграв турнір. І Гаррі це знає. Правда, Гаррі?»
«Ну, ти вибрала дивний спосіб це продемонструвати», насмішкувато сказав Рон.
«Весь цей турнір для того й вигадано, щоб познайомитися з іноземними чарівниками і потоваришувати з ними», різко відповіла Герміона.
«Це не так! – закричав Рон. – Головне – перемога!»
На них починали звертати увагу.
«Роне, – тихо сказав Гаррі, – я нічого не маю проти того, що Герміона пішла з Крумом».
Але Рон проігнорував і Гаррі.
«Біжи! Шукай свого Вітю! Він, мабуть, дивується, де ти поділася! – сказав Рон.
«Не називай його Вітя!»
Герміона зірвалася на ноги і пронеслася через танцювальний майданчик, розчинившись у натовпі. Рон зловтішно дивився їй услід.
«Ти взагалі збираєшся запросити мене танцювати?» – спитала його Падма.
«Ні»,
– сказав Рон, все ще дивлячись услід Герміоні.
«Прекрасно!»
Різко кинула Падма, встала і відійшла, приєднавшись до Парваті та бобатонського хлопця, що покликав для компанії когось із друзів. Той долучився до них так швидко, що Гаррі здалося, ніби він з'явився за допомогою замовляння викликання.
«Де бути Гермовніна?» – почувся голос.
Крум підійшов до їхнього столу, тримаючи два маслопива.
«Не знаю», вперто сказав Рон, дивлячись на нього. «Що, загубив її?»
Крум знову спохмурнів.
якщо побачити її, то переказати, що я взято напою», – сказав він і, сутулячись, пішов.
«Роне, ти потоваришував з Віктором Кромом?»
– метушливо підбіг Персі, потираючи руки. Вигляд у нього був трохи бундючний.
«Чудово! У цьому ж і суть! Знаєш, міжнародна магічна співпраця!»
На велике роздратування Гаррі Персі швиденько зайняв вільний Падмен стілець. За суддівським столом не було тепер нікого. Професор Дамблдор танцював з професоркою Спраут, Лудо Бегмен з професоркою МакГонагелл. Мадам Максім та Гегріт проклали для себе широкий шлях навколо танцмайданчика, вальсуючи серед учнів. А Каркарофа ніде не було видно. Коли закінчилася чергова пісня, усі знову зааплодували. І Гаррі побачив, як Лудо Бегмен поцілував руку професорці МакГонагелл і пішов крізь натовп. Там його зупинили Фред із Джорджем.
«Що це вони роблять? Як сміють дратувати високопосадового працівника міністерства?» – зашипів Персі, з підозрою спостерігаючи за Фредом і Джорджем. «Ніякої поваги!»
Та Лудо Бегмен позбувся близнюків дуже швидко. Помітивши Гаррі, він помахав йому рукою і підійшов до їхнього столу.
«Містер Бегмен, сподіваюся, мої брати не дуже вас потурбували?» – відразу ж запитав Персі.
«Що?»
«О, ні-ні, ані трохи», – сказав Бегмен.
«Це вони мені розповіли про фальшиві чарівні палички. Цікавилися, чи можу я їм щось порадити щодо збуту. Я пообіцяв, що допоможу їм зав'язати контакти з крамницею жартів Зонко». Персі від цих слів не зрадів. Гаррі не сумнівався, що він одразу, як потрапить додому, розповість усе місіс Візлі. Очевидно, плани у Фреда і Джорджа останнім часом стали ще грандіозніші, якщо вони сподівалися продавати свої винаходи. Бегмен відкрив рота з наміром щось у Гаррі запитати, але Персі його перебив.
«Містер Бегмен, як на вашу думку проходить турнір? Наш відділ майже задоволений».
«Порушення з келихом вогню», – він поглянув на Гаррі, – «то, звісно, була невеличка невдача, але відтоді все, здається, йде гладенько. Чи як ви гадаєте?»
«О, так», – бадьоро сказав Бегмен. «Це все надзвичайно весело. А як там старий Барті? Це просто сором, що він не зміг прибути».
«Я впевнений, що містер Кравч от-от буде на ногах», – бундючно сказав Персі.
«Але тим часом я не маю наміру байдикувати. А вже ж у наші обов'язки входить не лише відвідувати бали».
Він безтурботно реготнув.
«Я мусив давати раду з усіма проблемами, що повилазили за час його відсутності. Ви ж чули, що Алі Башир був спійманий на спробі ввезення контрабандної партії літаючих килимів. Ще ми намагалися переконати трансильванців підписати угоду про міжнародну заборону дуелей. У новому році я маю зустріч з їхнім головою магічної співпраці».
«Ходімо прогуляємось», – буркнув Рон до Гаррі. «Подалі від цього Персі».
Вдавши, ніби йдуть узяти собі ще напоїв, Гаррі з Роном стали з-за столу, обійшли танцюристів і вислузнили у вестибюль.
Парадні двері були відчинені, і тремтливі чарівні вогні на трояндових кущах – мерехтіли й сяяли. Хлопці зійшли сходами і опинилися на звивистій доріжці, оброслі декоративними кущами та обставлені великими кам'яними статуями. Гаррі чув плюскіт води, наче у фонтані. Тут і там на різьблених лавах сиділи люди.
Рон з Гаррі нарешті запримітили вільну і попрямували до неї поміж трояндових кущів. Але не встигли далеко зайти, як почули неприємний знайомий голос. «Не розумію, Ігор, навіщо метушитися?»
«Северусе, не вдавай, що нічого нема!» Голос Каркарофа звучав стурбовано і притишено, наче він боявся, що його підслухають.
«Уже кілька місяців це стає дедалі очевидніше. Я серйозно стурбований. Я цього не заперечую».
«То зникни», – стримано сказав Снейпів голос.
«Зникни. Я передам твої вибачення. Сам я, однак, залишаюся в Гогвартсі».
Снейп з Каркарофом вийшли на світло. Снейп тримав у руці чарівну паличку і стріляв з неї по трояндових кущах. Зривав злість. Із багатьох кущів долинали жалібні зойки і вискакували якісь темні фігури.
10 очок з Гафелпафу, Фосет! – загарчав Снейп, коли повз нього пробігла дівчина. 10 очок з Рейвенклову, Стебінс! – крикнув, коли за нею помчав хлопець.
«А ви чого тут?»
– додав він, зауваживши на стежці перед собою Гаррі та Рона. Каркаров також стривожився, помітивши їх. Його рука нервово потяглася до цепиної борідки, і він почав намотувати її на палець.
«Прогулюємось?» – коротко відповів Снейпові Рон. «Це ж не протизаконно?»
«То й прогулюйтесь!»
– злісно пробурчав Снейп, і, проходячи, ледь не збив їх з ніг. Довга чорна мантія розвівалася за ним. Каркаров поспішив за Снейпом. Гаррі з Роном попрямували стежкою далі.
«А чого це Каркаров такий стривожений?»
– здивувався Рон. «І відколи це вони зі Снейпом на ти?» – поцікавився Гаррі. Вони дійшли до великого кам'яного північного оленя, над яким здіймалися блискучі струмені високого фонтану. Нечіткі обриси двох велетенських людей виднілися на кам'яній лавці. Вони дивилися на воду в місячному сяєві. І тоді Гаррі почув голос Гегріда.
«Як тільки я вас уздрів, то відразу знав», – сказав він дивно захриплим голосом.
Гаррі та Рон завмерли. Це не схоже було на сцену, за якою їм можна спостерігати. Гаррі озирнувся і побачив Флер де ля Кур та Роджера Девіса, що стояли неподалік, напівприховані трояндовим кущем. Він поплескав Рона по плечу і кивнув у їхній бік, маючи на думці, що вони зможуть прослизнути тією стежкою непоміченими, бо Флер та Девісові було зовсім не до них. Однак Рон, чиї очі розширилися з жаху, коли він побачив Флер, рішуче затрусив головою і потяг Гаррі глибше у затінок за оленем.
«Що ви знали, Егріде?» – запитала мадам Максім з відчутним муркотінням у низькому голосі.
Гаррі геть не хотів цього чути. Він знав, що Егріда обурило б, якби він довідався, що його в такій ситуації підслуховують. Якби він міг, то заткнув би вуха пальцями і голосно щось би заспівав. Та це було неможливо. Натомість він спробував зацікавитися жучком, що повзав по спині кам'яного оленя. Але жучок виявився не таким цікавим, щоб відвернути увагу від того, що казав Гегрід.
«Знав їм, що ми схожі.
То була ваша мамця чи татуньо?»
«Я не розумію, про що ви, Егріде?»
«Бо в мене мати», – тихо сказав Егрід. «Вона була одна з останніх у Британії. Звісно, я не пам'ятаю її добре. Вона мене лишила. Коли я мав десь 3 рочки, то не по-материнськи і не подібно на них». «Не відаю, що з нею все стало. Певно, вмерла».
Мадам Максім не відповіла. І Гаррі, злий сам на себе, відірвав погляд від жучка і поглянув через оленячі роги, прислухаючись.
Він досі ще не чув, щоб Гегріт розповідав про власне дитинство.
Вона розбила татуньове серце, коли пішла.
Мій татуньо був мацюпіусінький. Як я мав років зо 6, я мігся його підоймати і класти на шафу, якщо він мене денервував. Та він з того страшно ситішив.
Гегріт замовк. Мадам Максим слухала непорушно, очевидно, дивлячись на срібний фонтан.
Татуньо мене зростив. Але він се вмер, коли я пішов до школи. Я се мусив прокладати свій шлях. А Дамблдор, направду, мені дуже поміг. Він був зо мною такий добрий.
Гегріт вийняв свою хустинку, як скатертинку, і голосно висякався.
Але доста про мене. А ви? З чийого боку вам тоді сталося?
Але мадам Максим раптом звелася на ноги.
Дуже холодно.
Погода й справді була холодна. Та голос мадам Максим був набагато холодніший.
Мені пора йти.
Га? Безпорадно вимовив Гегріт.
Ні, не йдіть. Я ніколи ще не зустрічав такого іншого.
Якого іншого? Спитала мадам Максим крижаним тоном. Гаррі хотів би підказати Гегрідові, що краще не відповідати. Він стояв у затінку, скрегочучи зубами, і сподівався, що Гегрід нічого не скаже.
Та дарма. «Єнчого наполовину велетня, звісно», – сказав Гегрід. «Та як ви смієте?» – закричала мадам Максим. Її голос пролунав серед нічної тиші, наче сирена.
Гаррі почув, як Флер та Роджер вискочили зі свого трояндового куща.